Я удзельнічаю у гэтым пасяджэнні, бо з'яўляюся членам гэтай папскай рады. І гэта будзе два дні, і потым наступныя два дні таксама будзе яшчэ міжнародны кангрэс, зарганізаваны гэтай папскай радай. Три гады таму назад такое пасяджэнне мела месца таксама тут у Рімі, і цяпер зноў. Папская рада «Справедлівасць і мір» Я займаюся сацыяльным навучаннем каталіцкага касцёла. Менавіта яна прыгатавала гэты кампендыум сацыяльнага навучання касцёла. І я добра ведаю, што два гады таму назад кіраўнік гэтай рады, кардынал Ренато Мартіно, быў і ў Санкт-Пецербургу, і быў у Маскве. Акурат была прэзентацыя гэтага кампендыума. Ну, ён як бы мой шэф, як так можна сказаць, мой начальнік у гэтай разі. Я таксама з ім з радасцю спаткаюся, бо гэта вельмі такі камунікабельны чалавек, вельмі з ім лёгка гаворыцца. Ён вельмі многа працаваў у Нью-Йорку у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і для гэтага так, ён прадстаўніком Ватыкану, для гэтага ён наглядальнікам, для гэтага ён, ну, чалавек такіх шырокіх поглядаў, вельмі. Ну, таксама спаткаюся з другім. Гэта праграма майго пабыту тут. Ну, і ведаем, што праз тыдзень адбудзецца кансісторыя, многа маіх знаёмых стануць кардыналамі. Ну, яшчэ таксама павіншую іх.